Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de FLE pour les semaines de langue. Nous allons nous parler, présenter dans notre langue maternelle. Je passe la parole à Alim.
Bonjour, je m'appelle Alim et je vais vous parler en italien. Ciao, mi chiamo Alim, ho 11 anni e parlo italiano. Sono venuto in Francia il 13 settembre del 2025. Sto imparando il francese. Sono un alunno di FLE.
Bonjour, je m'appelle Akron. Je vous parle en albanais.
Përshëndetje, unë që më akron Riksa, i kam 13 jam nga Kosova, në Kosovë jetoj, në qytetin Vushtre, unë kam lindër me datë 16 parë në 2013, unë me datën 16 janar i bëra 13 vjetë, unë i bëra këtu në Francë, unë dhe familja ime kemi tani i bëjmë në muaj që kemi orë në Francë. Unë me familjen time kemi shumë dëshirë të jetojmë në Francë, sepse është një vend shumë i bukur, faleminderit shumë.
Bonjour à tous, je m'appelle Alyssa et je vais vous parler en russe et anglais. Здравствуйте, меня зовут Алиса, я из Украины, мне 14 лет. Today I would like to speak about my home country's history. Ukraine is a nation in Eastern Europe and it's the second largest country after Russia. Before Ukraine was a part of a nation that doesn't exist anymore, that country's name was Kiev in Rus. It contained most parts of Ukraine, part of Belarus, part of Russia and a small part of Poland.
Bonjour, je m'appelle Gogia, je viens de parler en géorgien. Gamajoba memkuya goga mevar kartveli me 11 წლის ვარ მე მოვდივარ საქართველოდან. საქართველო არის პატარა ქვეყანა. მე დავიბადე თბილისში. ეს არის დედაქალაქი საქართველოს. ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი. ძალიან მიყვარს. Მადლობა რომ მომისმინეთ. Merci et bonne écoute.